υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από τη Θεσσαλονίκη. Από τον 102 FM της ΕΡΤ3. Ο Γιώργος ο Χατζινάκος είναι στον ήχο, η Λέλη Κεσίδου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Σας υποσχέθηκα το προηγούμενο Σάββατο που διαβάσαμε αυτή την είδηση για τον μαθητή με το περιστατικό του πνιγμού, αυτού του παιχνιδιού που δυστυχώς έχει πάρει διαστάσεις και στη χώρα μας. Σας υποσχέθηκα ότι θα καλέσω τον κύριο Νίκο Ζηλίκη, να παιδοψυχίατρο, επικεφαλής της μονάδας εφήβων είναι ο κύριος Ζηλίκης. Τα έχουμε πει πολλές φορές μαζί και σήμερα είναι μαζί μου. Καλημέρα, κύριε Ζηλίκη.
Καλημέρα και ευχαριστώ.
Καθηγητής από το Πανεπιστήμιο, από το ΑΠΙΘΙΤΑ. Υποσχέθηκα λοιπόν στους ακροατές, κύριε Ζηλίκη, ότι θα είστε μαζί μας. Δεν μπορέσατε το προηγούμενο Σάββατο γιατί είχατε το ψυχιατρικό συνέδριο. Είστε όμως τώρα μαζί μας και έχουμε να πούμε πολλά. Και για τα παιχνίδια, τα οποία έχουν πάρει διαστάσεις. Αυτά που συμβαίνουν στην εφηβεία και σε πιο μικρές ηλικίες ακόμα, ίσως, στα σχολεία μας, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο εξ όσων αντιλαμβάνομαι, αλλά θα πούμε και μερικά πράγματα και για το συνέδριο και για την μονάδα στην οποία είστε επικεφαλής και η οποία δεν ξέρω τι ζωή θα έχει. Και το λέω αυτό γιατί εμείς είμαστε, παρακολουθούμε τη δουλειά σας, κύριε Ζηλίκη, από την πρώτη μέρα που άνοιξε αυτή η μονάδα εφήβων, η οποία είναι και στη γειτονιά μας, είναι στη Σβόλου, έχει και βραχυπρόθεσμη φιλοξενία για τα παιδιά που έχουν ανάγκη αυτής της φιλοξενίας. Και επειδή τώρα έχουμε μία έξαρση αυτών των φαινομένων, των παιχνιδιών, των επικίνδυνων δηλαδή, στα παιδιά της εφηβείας, σκεφτόμουν ότι πρέπει να πηγαίνετε με 1000 κανονικά εσείς. Δηλαδή δεν θα έπρεπε να έχετε χρόνο ούτε ένα λεπτό για ανάσα με τα όσα συμβαίνουν. Πώς πάει το πράγμα? Ας ξεκινήσουμε
από τη μονάδα, γιατί είναι.
Ναι, γιατί η μονάδα.
Όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε καταλήγουν σε ανάγκη για υπηρεσίες.
Ακριβώς.
Οπότε πολύ σωστά το βάζετε, γιατί εσείς μας ξέρετε χρόνια. Μιλάμε από τότε που ξεκινήσαμε και πριν ξεκινήσουμε, μιλούσαμε και για άλλα θέματα. Δυστυχώς η μονάδα αυτή, η οποία είναι η μοναδική αυτού του είδους που υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Και είναι ο μοναδικός ξενώνας σε υπηρεσία του δημοσίου, γιατί τα άλλα είναι ΜΚΟ και ιδιωτικού δικαίου.
Εδώ και την ομπρέλα του Πανεπιστημίου, ναι, δεν είναι. Είναι,
ναι,
σοβαρός, δεν ξέρω αν θα έλεγα ο πιο σοβαρός, αλλά εν πάση περιπτώσει ο πιο αξιόπιστος θεσμός που υπάρχει.
Και δεν, όπως, επειδή είπατε και για το Πανεπιστήμιο, δεν είναι μόνο η παροχή υπηρεσιών, είναι και η εκπαίδευση. Εμείς κάνουμε εκπαίδευση.
Ακριβώς.
Και στους φοιτητές και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων σχολών. Έρχονται από την ψυχολογία για πρακτική, ας πούμε, έτσι.
Σωστά.
Έρχονται επαγγελματίες ψυχικής υγείας. Κάνουμε σεμινάρια. Δηλαδή δεν είναι μόνο να παρέχουμε υπηρεσίες. Είναι ένα ολόκληρο πακέτο.
Πλέγμα,
το οποίο δυστυχώς τελευταία είμαστε όλοι πάρα πολύ στεναχωρεμένοι και προβληματισμένοι, διότι επειδή θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το κτίριο στο οποίο
συνεργαζόμαστε. Το οποίο το νοικιάζεται.
Ναι, τέλειωσε η σύμβαση, αυτά τα προβλέπουν τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι ενώ έχει λήξει η σύμβαση από
τον Στην ψυχιατρική του ΑΧΕΠΑ νίκεται εσείς.
Στο ΑΧΕΠΑ, ναι, και στην ψυχιατρική. Έχει λήξει η σύμβαση από τον περασμένο Δεκέμβριο, δηλαδή του 18.
Ναι.
Έτσι, και δυστυχώς η διοίκηση του ΑΧΕΠΑ, λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω, είναι ένα νοσοκομείο στο οποίο είμαι αποφοιτητής μέσα και από εκεί θα αφυπηρετήσω που λένε. Δυστυχώς δεν έχει κάνει τίποτε για μια μετεγκατάσταση, ας πούμε. Και έτσι πως το αφήσαν το πράγμα, δεν έχει βγάλει ούτε προκήρυξη για, ας πούμε, αν θα βρισκόταν άλλο κτίριο, γιατί αυτό με προκήρυξη το πήραμε. Λοιπόν, και το πράγμα δεν έχει καλές προοπτικές, διότι τώρα και μέχρι να βρεθεί να πάρουν όλα τα πράγματα από εδώ, είναι 700 τετραγωνικά, 4,5 όροφοι, ας πούμε, με όλες μέσα τις επιμέρους, ναι, έτσι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμούς και αυτά. Και πού να πάνε αυτά, πώς να στηθεί το επόμενο, αυτό θέλει χρόνο. Εδώ κοντεύουμε να φύγουμε και δεν υπάρχει τίποτε. Και φοβάμαι πάρα πολύ θα γίνει σαν τα αρχεία του μετρό που λένε. Δηλαδή, άμα τα μαζέψεις, τα πακετάρεις και τα πας κάπου, τελείωσε μετά.
Ναι.
Τελείωσε. Και θα είναι πολύ άσχημο. Δηλαδή, δεν υπάρχει τέτοια κοινοτική, ας το πούμε, δομή, όπως λέμε, σε όλη την Ανατολική, στη Δυτική υπάρχει, του Παπα-Νικολάου. Άλλη δομή κοινοτική στο δημόσιο. Ναι, η Αθανασοπούλου. Και η κυρία Μπέκα και αυτά.
Ναι.
Λοιπόν, στον Ανατολικό τομέα είμαστε μόνο εμείς. Έτσι. Και αντί να το εμπλουτίσουν, να πούνε, αντί να είναι μόνο εφήβων, θα βλέπουμε και παιδιά. Θα πιάσουμε, ναι, όλο το φάσμα. Να διευρυνθεί, ας πούμε, η γκάμα των περιστατικών.
Είναι δυσίωνες οι προοπτικές, κύριε Ζηλίκη. Ναι, πολύ λυπάμαι που το λέω και θέλω να ξέρω αν θα αναπτύξετε κάποια αγωνιστική δράση, γιατί εδώ θα είμαστε να σας βοηθήσουμε.
Τι να κάνουμε,
σοβαρά.
Δεν
ξέρω, μήπως να κάνουμε ένα στρογγυλό τραπέζι και να καλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους εδώ να εκτεθούν και απέναντι στον κόσμο. Λέω, μπας και δρώσετε αυτή.
Το καλό είναι,
γιατί
για να το πω και αυτό,
αυτό.
Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό και φέρουν τεράστια ευθύνη αυτοί που έτσι άφησαν το πράγμα να φτάσει μέχρι εκεί.
Πήγατε καθόλου εσείς, χτυπήσατε την πόρτα του Κικίλια, ας πούμε.
Όχι. Το θέμα είναι ότι ο καινούριος διοικητής της ΥΠΕ, της τέταρτης, είναι πολύ θετικός και είπε ότι...
Ο κύριος Τσαλικάκης.
Ο Δημήτρης Τσαλικάκης ήταν παλιά και υποδιοικητής στο ΑΧΕΠΑ και γνωριζόμαστε.
Και
ο οποίος είπε δεν θέλω,
ναι,
δεν θέλω να κλείσει, είπε αυτό, και κάνουμε τώρα προσπάθειες να βρεθεί χώρος για, ναι, μετεγκατάσταση.
Ήμουν έτοιμη να σας το πω, επειδή είναι δραστήριος, αποτελεσματικός και πάρα πολύ έντιμος ο κύριος Τσαλικάκης, και το λέω με τα γνώσεις.
Και έχει
γνώσεως
κατάρτιση για αυτό το αντικείμενο.
Ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Λοιπόν, δείξαμε και αποτυπώσαμε τον κίνδυνο που διατρέχει και διατρέχουν τέτοιες δομές αυτήν την περίοδο ειδικά. Είναι κάτι παραπάνω από παράλογο, κύριε Ζηλίκη. Να πάμε στα παιχνίδια. Τα οποία μας έχουν αναστατώσει.
Το
χρωστάμε από την προηγούμενη φορά. Και θέλω να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του πνιγμού, το οποίο, ψάχνοντάς το λίγο το πράγμα, κύριε Ζηλίκη, να το περιγράψω πρώτα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, παίρνει το παιδί, όποιος θέλει να πάρει μέρος στο παιχνίδι, για όσους δεν το ξέρετε, παίρνει 10 βαθιές ανάσες, λυγίζει τα πόδια σαν σε κάθισμα βαθύ, και κάποιος άλλος που συμμετέχει στο παιχνίδι, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, θα τον πιάσει από το λαιμό και θα του δημιουργήσει έναν προσωρινό πνιγμό. Στη συνέχεια, μία ασφυξία δηλαδή, στη συνέχεια θα του δώσει μερικές μπατσούλες, συνήθως σωριάζονται τα παιδιά στο έδαφος, και θα συνέλθει. Κάποιες φορές όμως δεν συνέρχεται και οδηγείται στο θάνατο, όπως συνέβη πολλές φορές σε πολλά περιστατικά καταγεγραμμένα υπάρχουν στην Αμερική. Αυτό λοιπόν είναι ένα παιχνίδι, το οποίο, όπως μου λέγατε πριν έξω, κύριε Ζηλίκη, γιατί θέλω να το ξέρουμε αυτό, γιατί το κάνουν τα παιδιά, βλαμμένα είναι και το κάνουν, προκαλεί μια εφορία. Τι συμβαίνει και προκαλεί εφορία?
Καταρχάς θα το πούμε αυτό, ναι. Αλλά νομίζω πρέπει λίγο, τώρα μου ήρθε,
ναι.
Επειδή υπάρχουν και πολλά κείμενα και θεωρητικά για τα παιδιά όταν μιλάμε, η έννοια του παιχνιδιού, του παίζιν, το playing που έλεγε ο Winnicott. Το παιχνίδι είναι κάτι δημιουργικό, βασικά. Είναι ένα πράγμα που, στο οποίο συμμετέχει το παιδί, λειτουργεί η φαντασία του, συμμετέχει και ψυχικά, πολλές φορές και σωματικά.
Ανακαλύπτει
και είναι ένας χώρος δημιουργίας. Έτσι, και δοκιμάζει και τις δυνατότητες του. Αυτό θα το λέγαμε παιχνίδι σε πολλά εισαγωγικά και με μαύρα γράμματα.
Σωστά,
δηλαδή,
ευθύς εξ αρχής. Καλά
είναι
κάνετε,
η παθολογική εκδοχή, που δεν είναι καν παιχνίδι, είναι μια αυτοκαταστροφική συμπεριφορά.
Και δεν έχει και τίποτα δημιουργικό.
Τίποτα δεν έχει, όχι, τίποτα.
Ναι, έτσι όπως
και
το λέτε.
Είπατε πριν ότι θα συνέλθει ή δεν θα συνέλθει. Μπορεί και να συνέλθει εν μέρη και να έχει κατάλοιπα μετά. Δηλαδή, διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον, όπως σας έλεγα, και εκτεταμένο άρθρο στο περιοδικό Time. Για αυτό το θέμα πρόσφατο, πόσα παιδιά πέρασαν για καιρό στην εντατική, είχαν μετακινητικά προβλήματα, επιλήψεις, αυτά. Δηλαδή, το χειρότερο είναι να τελειώσει, να φύγει το παιδί.
Ναι.
Αλλά μπορεί να αφήσει και κατάλοιπα. Έτσι.
Δηλαδή, και επηρεάζεται η υποξεμία, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν συμβαίνει? Και ουσιαστικά δεν έχουμε παροχή οξυγόνου.
Πολλές φορές παιδιά, όταν είναι μόνα τους, δένονται από μόνα τους με μια ζώνη. Έχουν πεθάνει παιδιά δένοντας ζώνη γύρω από το λαιμό τους. Τις φίξαν και μετά, όταν χάσεις τις εξαισθήσεις σου, δεν μπορείς να τη λύσεις, έτσι. Λοιπόν, και, ή κρεμιώνται κτλ. Ναι. Νομίζοντας ότι θα. Εκτός από τις αεροφόρες οδούς που λέμε για την αναπνοή. Ναι. Πατάνε και τις καροτίδες και δεν πηγαίνει και αίμα επάνω.
Άρα
και
δεν οξυγονώνεται το εγκέφαλος. Πόσο αντέχει?
Από τα τρία αρχίζει και δίνει σημεία έντονης δυσφορίας και γίνονται οι ζημίες. Στα τρία λεπτά, στα πέντε
τελειώσαμε. Αυτός είναι και ο
μόνο
λόγος
με θαύμα που έχουν επανέλθει, αλλά με κατάλοιπα.
Με κατάλοιπα. Σε μνήμη, σε κινητικότητα, σε
κινητικότητα, μνήμη, ναι.
Γι' αυτό λένε κιόλας ότι οι πρώτες βοήθειες πρέπει να παρασχεθούν μέσα στο πρώτο τρίλεπτο, που είναι καθοριστική.
Ναι, αυτό ισχύει σε όλες
για
τις,
και για τα καρδιο...
Ναι.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το παιχνίδι μέσα σε άπειρα εισαγωγικά, το οποίο ούτε δημιουργικό είναι, ούτε
ευχαρίστηση είναι.
Όμως, τα παιδιά δεν το κάνουν τυχαία. Κάπου αποβλέπουν.
Ναι, δεν το κάνουν όλα τα παιδιά, καταρχά.
Ναι.
Δεν είναι τυχαίο
ποια
παιδιά
αυτά που
θα το
κάνουν.
Έτσι.
Σωστά.
Ναι.
Τα παιδιά που θα οδηγηθούν εκεί έχουν ανάγκη να ζήσουν, επειδή έτσι τους το έχουν περιγράψει προφανώς, μια εφορική κατάσταση.
Έντονη.
Γιατί δημιουργείται?
Ναι.
Επειδή δεν πηγαίνει αρκετό οξυγόνο στον εγκέφαλο, δημιουργούνται
όταν
αισθήματα.
Αρχίζει να ξανα...
Ναι.
Όταν αρχίζει μετά την υποξία,
ναι.
Όταν αρχίζει να ξανα...
Συνέρχεται.
Ναι, εκεί έχει ένα αίσθημα εφορίας. Αυτό είναι, το κάνουν και το έχουμε δει δηλαδή και στις ταινίες, το δείχνουν, το λένε, στη σεξουαλική πράξη πάνω, έτσι, να προκαλεί ο παρτενέρ, ας πούμε. Θα ήθελα να πω, να μην το ξεχάσω, ότι και το έχουμε δει αυτό στα περιστατικά από την Αμερική κυρίως που έχουμε δημοσιεύσεις, ότι δυστυχώς αρχίζει από μικρές ηλικίες, επειδή λέγαμε για εφηβεία τώρα.
Ναι.
Αυτά. Αυτό αρχίζει από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού και αυτό που τονίζουν όλοι είναι ότι ένα παιδί 10 χρονών, ας πούμε, 11, δεν έχει φτάσει ακόμα σε ένα βαθμό νοητικής ωριμότητας ώστε να μπορεί να συλλάβει τους κινδύνους που υπάρχουν μέσα σε μια τέτοια πρακτική. Νομίζει ότι παίζει. Έτσι, πώς είναι όταν παίζουν, λέει, σε σκότωσα, σήκω να ξαναπαίξουν, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι. Και δυστυχώς δεν έχουν και την κρίση τα παιδιά αυτά για να καταλάβουν δηλαδή τι είναι όλο.
Επομένως,
αυτό το
άλλο ένα καμπανάκι κινδύνου ότι ξεκινάει από μικρές ηλικίες.
Την απάντηση την δώσαμε έμεσα πριν, γιατί ποια παιδιά το κάνουν αυτό, ας πούμε. Τα παιδιά που δεν παίζουν. Δεν βρίσκουν ευχαρίστηση μέσα από παιχνίδια, από δημιουργικές δραστηριότητες.
Γιατί όμως, κύριε Ζηλίκη, δηλαδή υπάρχει παιδί που δεν χαίρεται το παιχνίδι ή δεν του δίδεται η ευκαιρία ή δεν του δίδεται το παιχνίδι?
Ευκαιρίες έχουν όλα τα παιδιά να παίξουν.
Αλλά
το θέμα είναι πώς παίζουν. Δηλαδή, αν μέσα από την ανατροφή, από τη σχέση με τους γονείς, έχει δημιουργηθεί ένας υγιής ψυχισμός. Δηλαδή, καταρχάς, με την φροντίδα που εισπράττει το παιδί, αναπτύσσει σιγά-σιγά το ίδιο την αυτοφροντίδα που λέμε, την αγάπη προς τον εαυτό του. Και δεν έχει αυτοκαταστροφική, δεν θέλει να κάνει κακό στον εαυτό του. Έτσι. Δεν έχει αυτοκαταστροφική συμπεριφορά. Είναι σαν τα παιδιά που κόβονται, ας πούμε. Γιατί κόβονται? Δεν είναι ωραίο. Και λέει ο άλλος, πονάω. Είναι αυτό που λέμε, να δουν τα όρια τους. Παίζουν με τα όρια, είτε τα όρια της ζωής, είτε τα όρια του σώματος.
Εσείς θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο, ή εξαρσή του μάλλον, ένα φαινόμενο της εποχής?
Να σας πω τώρα, επειδή είπατε για έξαρση. Ευτυχώς, εδώ εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, τόσο καιρό που είμαστε στη μονάδα, τέτοιο περιστατικό, ενώ μας έρχονται πολλοί αυτοτραυματισμοί, τέτοιο περιστατικό δεν έχουμε δει. Δεν ξέρω σε άλλες υπηρεσίες.
Μαχαιρώματα, δηλαδή, στα αυτομαχαιρώματα.
Όχι μαχαιρώματα, με ξεράφια κόβονται, ναι, τα παιδιά. Λοιπόν, τέτοιο δεν είχαμε περιστατικό και αυτό είναι ευχάριστο.
Ναι, προς το παρόν.
Αλλά επειδή έχει ανοίξει η κουβέντα, να έρθουμε και στο άλλο θέμα, αν πρέπει να μιλάμε ή όχι γι' αυτό. Που υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.
Ναι, θα έρθουμε σε αυτό. Θέλω λίγο να μου δώσετε την εικόνα για το πόσο παλιό είναι αυτό το παιχνίδι. Από πού ξεκίνησε? Από το Αμέρικα ξεκίνησε.
Καλά, δεν ξέρω, και αλλού μπορεί να ήταν. Αυτοί τα κατέγραψαν,
αυτοί τα κατέγραψαν και το μελέτησαν. Ναι. Και έχουμε πολλά περιστατικά θανάτων εκεί.
Έχει πολλά περιστατικά θανάτων. Καταγράφουν τα περιστατικά αυτά. Αν και τελευταία λένε μετά το 90, η υπηρεσία αυτή που κάνει τις καταγραφές, η στατιστική, δεν τα καταγράφει, γιατί τα μπερδεύουν με τις αυτοκτονίες. Ναι. Οι ιατροδικαστές δεν γνωρίζουν όλοι αυτό το σύνδρομο, αυτή την κατάσταση. Οπότε δεν τα χαρακτηρίζουν ως τέτοια. Ναι. Έτσι, υπάρχουν πολλοί λόγοι.
Το παιχνίδι, λοιπόν, αυτό που το shocking game,
ναι,
την τελευταία δεκαετία καταγράφουν οι Αμερικανοί ότι 900 άτομα έχουν πεθάνει από αυτό, με τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι Αμερικανοί.
Ναι.
Λοιπόν, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αμερικής λέει ότι στα πρώτα 3 λεπτά στραγγαλισμού, βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως η μνήμη, η ισορροπία και το κεντρικό νευρικό σύστημα, παραλύουν. Λίγα δευτερόλεπτα πιο μετά, το άτομο πεθαίνει. Και για όσους επιζούν, η παρατεταμένη στέρηση του οξυγόνου στον εγκέφαλο είναι γνωστό ότι προκαλεί κόμμα, επιληπτικές κρίσεις, διασύσεις και αιμορραγία στα μάτια. Αυτά που μας είπατε πριν.
Αρχίζουν και νεκρώνονται τα εγκεφαλικά κύτταρα. Το πιο ευαίσθητο όργανο είναι ο εγκέφαλος, γιατί έχει τεράστιες απαιτήσεις σε ενέργεια και οξυγόνο. Και μόλις αρχίζει να του τα στερείς, αμέσως εμφανίζονται τα.
Λοιπόν. Πριν που ήμασταν έξω, πριν που να κάνουμε εκπομπή, και σας είπα εγώ τι γίνεται με τη μονάδα εφήβων, γιατί πάντα έχω μια αγωνία για αυτήν την μονάδα εφήβων και φαίνεται ότι δικαίως.
Μακάρι να την είχαν και άλλοι, σαν και εσάς.
Λοιπόν, κύριε Ζηλίκη, μου είπατε και σας είπα ότι δεν θα έπρεπε να παίρνετε ανάσα κανονικά, θα έπρεπε τώρα να κάνετε συνέχεια ενημερωτικά σεμινάρια, όχι μόνο στους ειδικούς, αλλά να κάνετε στους δασκάλους και στους γονείς. Μου είπατε ότι είμαστε σε έναν προβληματισμό για το αν πρέπει να δώσουμε έκταση στο θέμα, να μιλήσουμε δηλαδή γι' αυτό, ή να το αποσιωπήσουμε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Ζηλίκη. Τα παιδιά από εμάς περιμένουν να ενημερωθούν?
Όχι, από εμάς περιμένουν να ενημερωθούν σωστά. Την πληροφορία την παίρνουν ήδη.
Αυτό θέλω να πω, ότι από τη στιγμή που η πληροφορία κινείται στο διαδίκτυο, τελείωσε. Έτσι δεν είναι? Άρα δεν είναι ένα θέμα προτεραιότητας να ενημερωθούν οι δάσκαλοι και οι γονείς?
Εγώ νομίζω ναι.
Και όχι μόνο από μία είδηση που κρατάει 1,5 λεπτό στην τηλεόραση.
Δηλαδή είναι σαν το bullying, ας πούμε. Δεν πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί ένα περιστατικό σε ένα σχολείο και μετά να τρέξουμε σαν την πυροσβεστική. Πρέπει να κάνουμε πρόληψη. Αυτή είναι η έννοια της πρόληψης, πριν εμφανιστεί.
Με ποιον τρόπο θα μπορούσε να γίνει?
Η ενημέρωση και η συζήτηση με τα παιδιά, για να ακούσουμε και πώς το βλέπουν αυτά. Δεν είναι μόνο να τους κάνεις μάθημα.
Άρα μέσα στην τάξη,
μέσα στο σχολείο.
Διαδραστικά.
Ναι, μέσα στο σχολείο. Ναι. Και Χαίρομαι όταν μας έρχονται τέτοια αιτήματα. Με ορισμένα σχολεία έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Επίσης είναι και τα σχολεία στα οποία πηγαίνουν τα δικά μας τα παιδιά, της μονάδας. Γιατί όλα τα παιδιά πάνε στο σχολείο. Και τώρα όπου να είναι σε λίγες μέρες θα πάμε σε ένα σχολείο εδώ που είναι κοντά σε εμάς, με το οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία.
Αυτό όμως είναι ένα.
Όχι, έχουμε χιλιάδες και σε σχολεία. Άλλα έχουμε συνεργασίες. Απλώς τώρα θέλω να πω είναι ένα κοντά τώρα, ναι. Και θα δούμε τι θα συζητήσουμε. Θα δω αν θα το βάλουν και από εκεί οι καθηγητές και τα παιδιά.
Ξέρετε τι με απασχολεί? Ότι θα έπρεπε να έχουμε, κατά την ταπεινή μου άποψη, υπηρεσίες για ολόκληρη την επικράτεια μέσα από τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας. Και με το που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό, έστω ότι περιμένουμε να συμβεί, αν και τα αυτά που μπαίνουν απ' έξω προς τα μέσα, και εκεί πρέπει να έχουμε πρόληψη και να δράσουμε νωρίς, θα πρέπει σε όλη την επικράτεια να γίνονται, να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για το τι μπορεί να γίνει μέσα στα σχολεία και μέσα στις μονάδες υγείας. Με κοιτάει και γελάει ο κύριος Σιλίκης, σαν να ήρθα από τον Άρη. Εντάξει,
όχι, σαν να ήρθα από τη Νέα Ζηλανδία.
Μάλιστα. Όπου πείτε το επί τη ευκαιρία.
Αυτή η συμπαθέστατη και γλυκύτατη πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό ότι number one priority, έτσι, προτεραιότητα, είναι η ψυχική υγεία και το well-being, η ευεξία των πολιτών. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εμείς εδώ, να σας το πω σχηματικά, γιατί είπατε πρέπει να υπάρχουν παντού. Πρώτον, οι υφιστάμενες υπηρεσίες έχουν υποστελεχωθεί τόσο πολύ με τις...
Κοντεύουν να κλείσουν.
Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε τη δουλειά τη βασική. Πόσο μάλλον να βγούμε έξω για ενημέρωση. Και το άλλο, το οποίο είναι πραγματικά, το παίρνω έτσι παραστατικά γιατί είναι πολύ, μιλάει δηλαδή. Πάρτε όλη την Εγνατία, από τα Γιάννενα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες του Δημοσίου υπάρχουν στα Γιάννενα, στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη. Όλη η Δυτική Μακεδονία δεν έχει τίποτε. Ποιος να πάει να κάνει ενημέρωση? Είναι μια μαύρη τρύπα όλη η Δυτική Μακεδονία. Πρώτος παιδοψυχίατρος του Δημοσίου στα Γιάννενα.
Ξέρετε τι σκέφτομαι.
Κοζάνη, η Καστοριά, Γρεβενά, όλα αυτά, Έδεστα. Μόνος, ούτε η Βέρεια δεν έχει παιδοψυχίατρο. Έχει η Κατερίνη μόνο.
Ξέρετε τι σκέφτομαι? Ότι πραγματικά, αν ήθελε κανείς, αν ήθελε και το έβαζε ως προτεραιότητα, θα έβρισκε τον τρόπο, όχι μαγικά. Ζούμε στην εποχή της τεχνολογίας. Ζούμε στην εποχή όπου τα πάντα γίνονται με ένα κλικ. Θα μπορούσε μια χαρά για αυτήν την απόσταση που μας την είπατε έτσι παραστατικά, της Νέας Εγνατίας και όλες τις υπηρεσίες που υπάρχουν γύρω και όλα τα σχολεία, μέσα από τηλεδιασκέψεις να ενημερωθούν μια χαρά τα παιδιά. Να είναι ο Ζηλίκης εδώ, στη μονάδα του, να λέει όλα τα παιδιά, όλα τα σχολεία και το τελευταίο σχολείο της Ελλάδας έχει υπολογιστεί και να γίνουν μέσω Skype που όλοι πια το χρησιμοποιούν και να μην μετακινείται ούτε ο Ζηλίκης ούτε να χάνει η πολιτεία λεφτά από τις μετακινήσεις. Να γίνουν αυτά τα πράγματα. Αρκεί να ορίσεις την ώρα και να το οργανώσεις. Τόσο δύσκολο είναι.
Αν ήσασταν διοικήτρια του νοσοκομείου, ίσως θα το είχαμε κάνει. Γιατί αν θυμάστε από προηγούμενες συζητήσεις μας, μέσα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουμε πάρει, δύο πήρα για τη μονάδα αυτή, με το δεύτερο κάναμε μια προμήθεια 60.000 ευρώ εξοπλισμού για λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής, η οποία θα έκανε ένα μέρος αυτής της δουλειάς. Το νοσοκομείο δήλωσε ότι δεν είχε 4.000 το χρόνο για τεχνική υποστήριξη και κάθονται έτσι τα μηχανήματα. Λοιπόν, αν τους έκοβε να σκεφτούν αυτό που λένε cost benefit, έτσι, οι 4.000 θα υπερκαλύπτονταν με τον κόσμο που θα εξυπηρετούσε, στην παρέμβαση σε κρίση, την ενημέρωση, την
υγεία στήριξη. Είναι ανάπτυξη και οικονομία και δεν το πήραμε χαμπάρι. Τέλος πάντων, καθόμαστε μόνο και λέμε ότι είμαστε πρώτοι
αυτό
στη φαρμακευτική δαπάνη και διάφορες τέτοιες μπούρδες.
Και λοιπόν, επίσης ένα άλλο πρόγραμμα με μια εταιρεία τηλεϊατρικής, ήταν έτοιμο, μας το προτείνανε. Ναι. Εδώ δεν πήγε το...
Υπάρχουν φτηνοί τρόποι και εύστοχοι και υπάρχουν στοχευμένα πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει κανείς αρκεί να θέλει. Δεν ξέρω, κύριε Ζηλίκη, εμείς τα συζητάμε τώρα εδώ Μπας και πάτε και καταθέσετε καμία πρόταση. Να πάμε λιγάκι και στα άλλα παιχνίδια. Γιατί δεν είναι μόνο το παιχνίδι του πνιγμού. Είναι το παιχνίδι με αλκοόλ, το ξέρατε εσείς. Όπου καταναλώνουν αλκοόλ, τρώνε, πίνουν, βλέπουν ποιος θα αντέξει και πέφτουν ξέροι μετά. Υπάρχει το παιχνίδι του knockout, όπου δίνει στον άλλον μπουνιές, πέφτει ξερός. Τα αναφέρω αυτά για να τα ακούνε ίσως και οι γονείς. Η πρόκληση της κανέλας, την ξέρετε αυτή, τρώει μια κουταλιά κανέλα κάποιος, μια κουταλιά κανέλα και αρχίζει και βύχει, κάνει εμετούς και τα λοιπά και τον βλέπουν οι άλλοι και γελάνε. Το αστείο που είναι δεν κατάλαβα. Υπάρχει το ξεσκόνισμα. Είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι έφηβοι εισπνέουν μία κόλλα ή ένα δοχείο με πιεσμένο αέρα ή κάποια χημική ουσία που καθαρίζουν τους υπολογιστές, ξέρετε, αυτές τις ουσίες. Και αυτό που τους προκαλεί μία πρόσκαιρη εφορία. Ο νικητής είναι όποιος θα μπορέσει μετά την εισπνοή να κάνει τις πιο απλές κινήσεις, γιατί βρίσκεται σε κατάσταση διάλυσης, να κάνουν σερφ σε αμάξια κινήσει, να βρίσκονται πάνω στο αυτοκίνητο, ενώ κινείται το αυτοκίνητο, πέφτουν και σκοτώνονται κανονικά, να κάνουν χτυπήματα σε ανυποψία στα θύματα και λες συγγνώμη, τις νεράιδες της φωτιάς, αυτές ξέρετε, ένα παιχνίδι, αυτό ρώσικο ήτανε, όπου ένα πεντάχρονο κορίτσι μέσα από ένα παραμύθι κάνει κάτι ξόρκια και λέει ότι θα πάω να μυρίσω τέτοιο υγραέριο από την συσκευή και πεθαίνει, το μιμήθηκαν παιδιά και πέθανε. Και βέβαια και η Μπλε Φάλαινα, η οποία οδηγεί σε αυτοκτονία. Αυτά είναι μερικά από τα παιχνίδια που κυκλοφορούν. Και λες συγγνώμη, γιατί μιλάω τώρα εγώ για παιδιά ή για τέρατα? Πώς κάναμε τέρατα, κύριε Ζηλίκη?
Δυστυχώς. Αυτό...
Από πού ξεκινάμε και φτιάχνουμε τέρατα? Γιατί εμείς φταίμε.
Αυτό είναι η προβληματική λειτουργία του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο μεγαλώνει ένα παιδί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Γιατί απ' έξω ερεθίσματα έχουμε πολλά. Αλλιώς θα πηγαίναν όλα τα παιδιά. Είναι τυχαίο. Το είπαμε και πριν. Ποια παιδιά πηγαίνουν. Είναι παιδιά τα οποία ψάχνουν.
Άρα καθοριστική σημασία η οικογένεια.
Διαγέρισης. Ψάχνουν έντονες καταστάσεις. Χωρίς να σκέφτονται αν αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό η εισπνοή με κόλλες και με βενζίνες και τα λοιπά, έτσι. Θυμάμαι εγώ όταν ήμασταν στο ΑΧΕΠΑ πριν βγούμε στη μονάδα, μας είχαν φέρει ένα παιδί, μάλλον με κάλεσαν να δω ένα παιδί, στην νευρολογική, λέω, δεν το φέρνετε κάτω που έχουμε και γραφεία και ησυχία και τα λοιπά, μην ανεβαίνω εγώ, όχι να μην πάω εγώ, να μην το βλέπω μέσα στο θάλαμο. Και μου φέρνουν ένα παιδί σε καροτσάκι. Είχαν καταστραφεί όλα τα περιφερειακά του νεύρα από την εισπνοή
κόλλου. Από τη βενζίνη.
Ναι. Και έμεινε μόνιμα παράλυτος.
Έμεινε μόνιμα.
Ναι. Λοιπόν, είναι και παιχνίδια που έχουν ένα αυτοκαταστροφικό στοιχείο μέσα. Έτσι. Και δεν τυχαίο, ένα παιδί που μεγαλώνει ομαλά και όμορφο δεν θα κάνει τέτοια πράγματα. Είναι παιδιά με μια προβληματική.
Είπατε πριν
διαδρομή,
το παιδί το που δεν θα πάρει μέρος σε τέτοια παιχνίδια είναι το παιδί που έμαθε να φροντίζει τον εαυτό του και να τον
και να
αγαπάει
παίζει,
και, να,
και παίζει.
Να παίζει και να αγαπάει τον εαυτό του. Η αυτοφροντίδα αυτό σημαίνει, έτσι?
Ναι.
Αυτό πώς το μαθαίνουμε στο παιδί? Γιατί το λέμε πολύ, αλλά αυτό τι περιεχόμενο έχει?
Μέσα από τη φροντίδα που έχει πάρει από τη μέρα που γεννήθηκε. Από
το αγαπάμε, το αγαπάμε, το αγαπάμε αυτό.
Όχι, το αγαπάμε. Μπορεί να το πνίξουμε και από την πολύ την αγάπη. Η φροντίδα. Τόσο όσο που έλεγε και ο Winnicott, good enough. Δηλαδή, όσο χρειάζεται να είσαι καλός και να παρέχεις πράγματα για να μπορεί και το παιδί να αναπτυχθεί. Να έχει και χώρο λίγο να δοκιμάσει τις δυνάμεις του, τη φαντασία του, να πάρει μια ανάσα. Δεν έτσι, ούτε αυτό το...
Ή και να διεκδικήσει ακόμα.
Ναι, και να έρθει να στο ζητήσει κιόλας, να μπορέσει να γεννηθεί και η επιθυμία μέσα του. Αλλά όταν το περιβάλλον είναι ένα περιβάλλον καλό που στηρίζει και βοηθάει την ανάπτυξη, δεν έχεις λόγους να ανησυχείς.
Σχολές γονέων χρειαζόμαστε?
Δεν νομίζω ότι. Κοιτάξτε, οι σχολές γονέων μπορεί να παρέχουν ενημέρωση σε γονείς οι οποίοι δεν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα. Δηλαδή όπως τι είναι αυτό, η ασφυξία, το ένα το άλλο, ή κάποιους αναπτυξιακούς σταθμούς. Αλλά γονιός δεν γίνεσαι με... όπως δεν γίνεσαι μάγειρας καλός με το να έχεις ένα τσελεμεντέ, ας πούμε, έτσι, ναι, ένα cooking book,
ναι,
άμα δεν το έχεις, έτσι,
δεν
ο γονιός λειτουργεί με βάση τα δικά του βιώματα, τις ταυτίσεις με τους δικούς του γονείς, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό να τον... Αλλιώς δεν είναι σαν τη σχολή οδηγών, δηλαδή, σχολή γονέων. Έτσι. Μπορεί να παρέχει υποστήριξη, ενημέρωση κτλ, ναι, αλλά δεν σε κάνει γονιό. Έτσι.
Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, για να τα βάλουμε σε μία... Λέτε ότι το περιβάλλον, κυρίως το οικογενειακό, γιατί είναι το πρώτο περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται ο άνθρωπος.
Και τώρα λέμε πιο οικογενειακό. Έχουμε διάφορες νέες μορφές οικογένειας,
ναι,
έτσι, ναι, αλλάζουν τα πλαίσια.
Ναι. Το είπαμε αυτό, νομίζω, και την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε. Το οικογενειακό περιβάλλον, σε όποια μορφή και αν είναι αυτό, το όποιο οικογενειακό περιβάλλον, δίνει ασφάλεια στο παιδί, χώρο για δημιουργία, για παιχνίδι και φροντίδα. Και έτσι το παιδί αναπτύσσεται με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα είναι αυτοκαταστροφικός. Το παιδί που είναι αυτοκαταστροφικό και παίρνει μέρος σε αυτά τα παιχνίδια, τι γεύεται μέσα από την αυτοκαταστροφή?
Κοιτάξτε,
τι μηχανισμοί λειτουργούν?
Κοιτάξτε,
εκεί
όταν
πέρα
λέμε αυτοκαταστροφικότητα, για ποιο πράγμα μιλάμε? Μιλάμε για την βία και, ναι, την επιθετικότητα. Έτσι, αυτά τα παιδιά για κάποιο λόγο νιώθουν να τους βγαίνει μια επιθετικότητα. Κυρίως στρέφεται προς τα άτομα που τα φρόντισαν, από κάπου τον έχουν εισπράξει. Έτσι.
Ναι.
Και ή θα τη στρέψουν προς τα έξω και θα έχουν μια αντικοινωνική, που λέμε, συμπεριφορά, δασκουδία, ναι, στα άλλα τα παιδιά.
Εσύ φταίς.
Τους φίλους, ναι, ναι, κτλ. Ή θα τη στρέψουν στον εαυτό τους. Ανάλογα με τη διαμόρφωση των συνθήκων, της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, την ιστορία.
Πάντως η βία θα βγει. Είναι,
ναι,
ένα πράγμα
είναι
το οποίο είναι.
Ναι. Η οποία κάπου στοχεύει. Η βία είναι η βασική τάση, ας πούμε, η οποία μπορεί και να μετουσιωθεί. Να γίνει μέσα από τον αθλητισμό, μέσα από τη δημιουργία. Δηλαδή, ο βασικός μηχανισμός, ο πιο όριμος, είναι η μετουσίωση. Που μετουσιώνουμε βασικά ένστικτα και ενορμήσεις σε πράγματα που είναι ευχάριστα.
Είμαστε βίαιοι από τη φύση μας, αυτό μου λέτε?
Υπάρχει μέσα στον άνθρωπο,
μάλιστα,
η βία, εννοείται.
Στο ερπετόμορφο μέρος του εγκεφάλου μας.
Δεν ξέρω που υπάρχει.
Τέλος
γιατί
πάντων, όπου υπάρχει.
Δεν
υπάρχει,
γεννιέται
πάντως,
μόνο από μέσα.
Άρα πρέπει, έτσι, να βρούμε τις διόδους εκτόνωσης, οι οποίες θέλουμε να είναι δημιουργικές.
Όχι, εκτόνωση είναι και να σηκωθώ εγώ να πάρω τώρα τα ακουστικά και να σου τα φέρω στο κεφάλι, ας πούμε. Έτσι.
Όχι, αυτό λέω.
Γιατί θύμωσα. Όχι εκτόνωση, να το διοχετεύσουμε δημιουργικά.
Ωραία.
Έτσι.
Επομένως, εδώ έρχονται τα παλιά σλόγγαν στον αθλητισμό, στο... να κάνουμε κάτι που να διοχετεύσουμε αυτή την ενέργεια και τη
και
βία.
Και μέσα από τη μουσική μπορεί, δηλαδή μια δυνατή μουσική, ας πούμε, όταν την παίζει ο άλλος, βγάζει,
ναι,
πολύ ενέργεια, έτσι.
Uh-huh.
Ή μέσα από την τέχνη. Θεατρικές ομάδες, για παράδειγμα.
Πώς μπορεί κανείς να μαζέψει αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν πάει σε αυτή τη διαδικασία και δοκιμάζουν? Τι πρέπει, να αρχίσει να κάνει 100 χρόνια ψυχοθεραπεία? Πώς μπορεί σιγά σιγά να τα μαζέψει από αυτό? Γιατί το να τα δώσεις μία ενημέρωση απλώς, φαντάζομαι ότι δεν φτάνει.
Όχι,
η πρόταση ποια είναι?
Θέλει θεραπεία εκεί.
Θέλει
πρέπει
θεραπεία
να παρέμβεις. Και όσο πιο νωρίς το αντιληφθεί ο γονιός και καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα και έρθει στην υπηρεσία, τόσο καλύτερα.
Ωραία.
Διότι
και τα σημάδια ποια είναι?
Ένα 17,
ναι,
δύσκολα σημάδια.
Το
αν είναι 11 χρονών, κάτι
μπορεί
να κάνεις,
κάτι να κάνεις. Ναι. Λοιπόν, τα σημάδια ποια είναι? Γιατί πάντα μιλάμε για σημάδια και βλέπουμε δυστυχώς γονείς οι οποίοι, εκτός από την πιθανή τους ανεργία ή τη φτώχεια τους, γιατί ζούμε και σε περίοδο κρίσης, μην το ξεχνάμε, και τα πράγματα είναι άσχημα ακόμα, έχουν και τύψεις, γιατί ίσως έχουν παραμελήσει τα παιδιά τους ή δεν έχουν και το σθένος οι ίδιοι να ανταποκριθούν στον γονεϊκό τους ρόλο. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ποια σημάδια θα δουν και θα τρέξουν?
Πάντως, πέρα, εγώ καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δηλαδή όταν είναι ένας άνθρωπος ζορισμένος γιατί έχει ανεργία, γιατί κτλ. Δεν είναι άνθρωπος που είναι, δηλαδή η διάθεσή του δεν είναι καλή, ας πούμε, και είναι πεσμένος και ο ίδιος. Αλλά σε αυτά που συζητάμε τώρα, αυτό που κυρίως παίζει ρόλο είναι το συναισθηματικό κλίμα στη σχέση μεταξύ γονιών και παιδιών, το οποίο δεν καθορίζεται από τους οικονομικούς, ας πούμε, δείκτες, τις οικονομικές παραμέτρους. Βλέπουμε παιδιά να κάνουν τέτοια και από εύπορες
οικογένειες
και τα λοιπά.
Έτσι,
λοιπόν,
είναι,
άρα είναι η ποιότητα των σχέσεων πιο πολύ, το συναισθηματικό κομμάτι, η φροντίδα αυτό είναι, Και εκεί πρέπει ο γονιός, ένας γονιός που έχει μια καλή σχέση με το παιδί του, επειδή το ρωτάνε συνέχεια αυτό, καταλαβαίνει άμα το παιδί του είναι καλά ή όχι, αν είναι χαρούμενο, αν περνάει καλά. Έτσι όταν βλέπεις ένα παιδί ζαρωμένο, μαρμένο, να κλείνεται συνέχεια μέσα, ας πούμε, γιατί έχει γίνει τώρα και λίγο καραμέλα αυτό με το διαδίκτυο και τα λοιπά, η σχέση με το διαδίκτυο μπορεί να είναι και δημιουργική. Έτσι.
Ναι, φυσικά.
Το θέμα είναι συνολικά τι κάνει ένα παιδί, πώς λειτουργεί, αν ναι. είναι κοινωνικό, αν έχει τους φίλους του, αν μοιράζεται, αν παίζει, αν χαίρεται, αν έτσι του αρέσει να διαβάζει.
Αν όλοι οι φίλοι παίζουν μέσα από βία, παιχνίδια, ηλεκτρονικά.
Όλοι, δεν παίζουν όλοι τώρα. Εντάξει.
Λέω, ενός παιδιού η παρέα. Την
το,
οποία
εμένα
την
αυτό που με προβληματίζει είναι το γιατί και πώς κυκλοφορούν τόσα παιχνίδια που παίρνει ένα παιδί ένα οπλοπολιβόλο και καθαρίζει, δηλαδή δεν είναι παιχνίδι αυτό.
Το χειρότερο από όλα, ξέρετε ποιο είναι, ότι ο γονιός κάθεται και παίζει μαζί και νομίζει ότι περνάει ποιοτικό χρόνο με το παιδί του, σκοτώνοντας.
Αυτό δεν, ναι, ναι, εντάξει, αυτό...
Λοιπόν, να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, κύριε Ζηλίκη. Με έχετε παρασύρει τελείως, έχουμε περάσει 42 λεπτά. Γιώργο, μόνο με χαλί, γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πήραμε αρκετή ανάσα μουσική ώστε να έχουμε σε καλή κατάσταση τις ζωτικές μας λειτουργίες, κύριε Ζηλίκη. Λοιπόν, ξέρετε, πριν λέγαμε για τους εφήβους και λέγαμε για τα σημάδια που μπορεί να δείχνουν και όλοι αυτό ζητάνε. Δώσε μου μια συνταγή να καταλάβω πότε είναι επικίνδυνο το πράγμα και πότε δεν είναι επικίνδυνο. Υπάρχει μια, νομίζω, μια πλάνη η οποία όμως είναι επικρατέστατη, η εξής. Το παιδί είναι στην εφηβεία, άρα αυτή η ηλικία του επιτρέπει να είναι απομονωμένο, να είναι περίεργο, να είναι παράξενο, να είναι ιδιότροπο, να αντιδρά κάπως. Όλα αυτά στο κεφάλι μας, δεν ξέρω εσείς τι νομίζετε ότι πιστεύει ο κόσμος, αλλά την εφηβεία την έχουμε σαν μία... παράλογη περίοδο της ζωής του παιδιού. Έτσι είναι.
Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί
είναι έφηβος,
η
εφηβεία
είναι μια δημιουργική περίοδος της ζωής, στην οποία συμβαίνουν πολλές αλλαγές. Έτσι. Είναι το πέρασμα από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση σιγά σιγά. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα και πολύ, μπορεί να φαίνεται καμιά φορά ο έφηβος έτσι λίγο μπερδεμένος. Αλλά είναι μια δημιουργική βασικά περίοδος της ζωής, όπου χτίζονται πράγματα και όπου αυτό που λέμε θα ανθίσει ο νέος, ο έφηβος. Έτσι. Δηλαδή αναπτύσσονται νέες δυνατότητες, νέες ικανότητες, αναπτύσσεται κοινωνικά, νοητικά, φτάνει στο ανώτατο επίπεδο.
Αυτό δεν σημαίνει ένα παιδί κλειδωμένο στο δωμάτιο.
Όχι, η εφηβεία δεν είναι αρρώστια, δεν είναι πρόβλημα. Έτσι. Η προβληματική εφηβεία έχει ζητήματα, που σημαίνει ότι σε όλα αυτά τα επιμέρους κομμάτια που πρέπει να προχωρήσει, κάπου μπορεί να σκοντάψει. Έτσι. Ή γιατί δεν έχει... υπάρχει ένα παράδοξο στην εφηβεία σε σχέση με το περιβάλλον. Ενώ πρέπει να αυτονομηθεί σιγά σιγά από αυτό, αυτή η διαδικασία αυτονόμησης εξαρτάται από το πώς θα είναι το περιβάλλον.
Από το πόσο χώρο αφήνει στο παιδί, ναι, και πόσο...
Πόσο το ακριβώς. Ναι. Και στηρίζει και αφήνει. Και στηρίζει,
δύσκολο
και αφήνει.
Πράγμα.
Ναι, είναι μια δύσκολη ισορροπία.
Πολύ ξενύχτη, πολύ αγωνία. Σας το υπογράφω.
Ναι. Ναι.
Βγαίνει έξω το παιδί σου, δεν κοιμάσαι, αλλά δεν παίρνει τηλέφωνο, για να μην φανεί ότι...
Εννοείται. Ναι.
Και βέβαια παίρνει τηλέφωνο μόνο όταν δεν είναι συνεπές ως προς την ώρα που ορίσατε ότι θα επιστρέψεις στο σπίτι κοινός κάνει γαργάρες ο γονιός που δεν θέλει να επέμβει και θέλει να τα αφήσει το παιδί. Είναι μια δύσκολη διαδικασία. Εδώ θέλουν υποστήριξη και οι γονείς. Και άμα είναι δύο, ένα ζευγάρι δηλαδή, ο ένας παρηγορεί τον άλλον. Άμα είναι κάποιος μόνος του, πραγματικά έχει να αντιμετωπίσει έναν γολγοθά, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά γιατί υπάρχουν πολλές δύσκολες καταστάσεις, αυτή είναι από τις ευκολότερες ίσως σε σχέση με άλλες, δεν ξέρει και τι να κάνει, δεν ξέρει και ποιον, δεν έχει συνομιλητή.
Εάν δεν έχεις κάποιον καλό φίλο, μπορείς να πας να συζητήσεις με κάποιον ειδικό, δεν είναι κακό. Δεν πρέπει να περιμένεις αυτό που είπαμε πριν, έτσι, να ζοριστείς, να φανεί το πρόβλημα και να πας. Πας συμβουλευτικά από την αρχή να κάνεις μια κουβέντα. Εμείς δεχόμαστε
κόσμο.
Πάντως
είναι καταστάσεις όπου βήμα-βήμα τις αναγνωρίζεις το έδαφος και προχωράς και είναι μια δύσκολη διαδικασία. Αυτό πρέπει να το...
Αυτό ένα χαρακτηριστικό, επειδή το αναφέρατε πριν, είναι η ηλικία όπου κλείνεται κανείς τον εαυτό του και κάνει... Λοιπόν, θα κλειστεί ο έφηβος τον εαυτό του, είναι μέσα στη φυσιολογική εξέλιξη. Αλλά αν είναι υπερβολικό αυτό και δεν δείχνει ότι αυτό τον βοηθάει να πάει μπροστά και να έτσι είναι ταυτόχρονα και με τους φίλους του και είναι μόνο κλείσιμο, αυτό είναι πρόβλημα.
Αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι. Ωραία, καλά κάνετε και μας το διευκρινίζετε γιατί είναι αυτό. Γιατί βλέπουμε φίλους που είναι κλειδωμένοι μες στο δωμάτιό τους, δεν χαιρετάνε τους συγγενείς ή τους φίλους που βρίσκονται στο σπίτι, δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι, δεν τρώνε, διάφορα πράγματα. Επομένως η παθολογία λέτε ότι φαίνεται. Μπορεί να τη διακρίνει κανείς. Ωραία. Δεν ξέρω αν το κλείσαμε.
Που δεν χαμογελάει, δεν χαίρεται, δεν παίζει.
Δεν μπορεί να μην χαίρεται ποτέ. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο συνέδριο που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα, κύριε Ζηλίκη, και όπου είχατε μια συζήτηση, ένα στρογγυλό τραπέζι, και για τις δομές που υπάρχουν και για τα παιδιά τα οποία είναι παραμελημένα και κακοποιημένα. Και η διαδικασία είναι αυτά τα παιδιά αρχικά να πηγαίνουν σε παιδιατρικές κλινικές, να τα βλέπουν οι γιατροί, οι παιδίατροι, οι παιδοψυχίατροι, για να μπει μια διάγνωση για το πού και σε τι έγκυται η παραμέληση ή η κακοποίηση.
Έχει προηγηθεί η κοινωνική έρευνα.
Ναι.
Σε
ιατρικό επίπεδο.
Και με μια πρώτη παιδοψυχιατρική, η εισαγγελέας ή ο εισαγγελέας ανηλίκων, δίνουν την εντολή να γίνει απομάκρυνση του παιδιού.
Ωραία. Και πάει το παιδί
σε μια παιδιατρική κλινική για να γίνει ο έλεγχος ο παιδιατρικός.
Ναι.
Όχι, αυτό έχει βγει και πριν λίγες μέρες πάλι, γιατί στην Αθήνα πραγματικά έχουν κυρίως πρόβλημα εδώ, όχι τόσο. Λιμνάζουν παιδιά 40, 50, μέχρι και 70 έχουν φτάσει στις παιδιατρικές και παιδοψυχιατρικές κλινικές στο Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού, γιατί δεν βρίσκονται θέσεις μετά για τοποθέτηση. Ενώ μπαίνουν εκεί για τον αρχικό.
Ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι θέσεις, να πάνε πού, στο χαμόγελο του παιδιού, να πάνε
στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, στο χαμόγελο, η Άρσης έχει τέτοια δυνατότητα. Εμείς αυτό που προσφέρουμε είναι στον ξενώνα, δηλαδή όσο υπάρχει ακόμα, προσωρινή φιλοξενία αμέσως μετά την παιδιατρική, έτσι, μέχρι να βρεθεί ο μόνιμος χώρος φιλοξενίας του παιδιού.
Ωραία.
Παράδειγμα, ένα κορίτσι είχε έρθει σε εμάς πριν από λίγο καιρό, έκατσε κανένα μήνα, ενάμιση, και μετά πήγε στη Μέλισσα. Εκεί θα μείνει μόνιμα μέχρι να ενηλικιωθεί. Εμείς είμαστε αυτό το μεταβατικό που... αλλιώς έχουν μείνει παιδιά σε παιδιατρικές κλινικές.
Πόσο καιρό
το Παπα-Νικολάου
να...
και χρόνο έχει μείνει μια κοπέλα. Μου έχουν πει οι συναδέλφισες που είμαστε
σε
και μας, φίλοι.
Στην Αθήνα.
Στην Αθήνα μένουν εκεί μήνες, ξέρω εγώ, τα παιδιά. Όταν σας λένε και καταλαμβάνουν τα κρεβάτια της παιδιατρικής κλινικής, ενώ τα ίδια δεν έχουν τίποτε, δεν πάνε σχολείο. Έτσι, δημιουργούν προβλήματα μέσα. Είναι λογικό ένα παιδί, όταν το έχεις μαντρωμένο σε μια παιδιατρική κλινική για μήνες, ας πούμε, ότι θα προκαλέσει προβλήματα, έτσι. Δεν είναι ένα φυσιολογικό περιβάλλον για να μένει.
Δηλαδή το παίρνεις για να του διασφαλίσεις μια καλή υγεία σε όλα τα επίπεδα και τελικά το επιβαρύνεις και μόνο από το χώρο στον οποίο βρίσκεται, επειδή δεν έχεις που να το πας.
Ακριβώς, είναι αυτό που τονίσαμε στο στρογγυλό τραπέζι που κάναμε, όπου συμμετείχαν δύο εισαγγελείς ανηλίκων και δύο συναδέλφες παιδοψυχίατροι. Το να αποφεύγουμε την εκ νέου κακοποίηση στις υπηρεσίες. Ενώ το παίρνεις το παιδί από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, στην ουσία άμα το ταλαιπωρήσει έτσι είναι μια νέα κακοποίηση.
Νέα κακοποίηση. Έτσι. Οπότε το καινούργιο που υπόθηκε είναι...
Όχι το καινούριο που υπόθηκε. Εδώ έχουμε κάνει ένα πρωτόκολλο στη Θεσσαλονίκη συνεργασίας, πώς αυτή η διακίνηση θα γίνεται γρήγορα, να μην μένουν τα παιδιά στις παιδιατρικές. Στους εφήβους παρέχουμε εμείς τη δυνατότητα προσωπικής.
Όταν λέμε γρήγορα, μέσα σε ένα 24ωρο.
24ωρο, 48ωρο το πολύ. Δηλαδή να γίνονται όλες οι εξετάσεις, να μην μένει μέσα στην παιδιατρική. Δεν είναι άρρωστο.
Ναι.
Υπάρχουν αρρώστιες μέσα στο νοσοκομείο. Έτσι.
Φυσικά.
Λοιπόν,
και αν δεν έχει που να πάει.
Κοιτάξτε, θα πάει.
Πάντως θα βγει από το νοσοκομείο, ένα το κρατούμενο.
Το νοσοκομείο, ναι. Βρίσκονται προσωρινά για την ώρα.
Δίνει,
έχει δώσει και η Άρσης προσωρινά μερικές θέσεις για τα μικρά, για τους εφήβους έχουμε εμείς. Έτσι. Και μετά θα μείνει. Μπορεί να μείνει ένα μήνα σε εμάς, να μείνει δύο, ας μείνει και τρεις. Δεν είναι εκεί το θέμα. Μπορούμε.
Ναι.
Αλλά μετά θα κανονιστεί, θα προγραμματιστεί η μετάβαση στον χώρο φιλοξενίας που θα μείνει μόνιμα το παιδί μέχρι την ενηλικίωσή του.
Εσείς πόσο καιρό έχετε?
Λοιπόν, επειδή εντάξει, αυτά είναι όλα τα θεωρητικά.
Ναι. Και αυτά μέσα που είπατε μέχρι τώρα.
Μέσα από τα πρωτόκολλα τα κάνουμε για να τίνουμε προς το σωστό, προς το καλό. Δυστυχώς δεν υπάρχουν θέσεις πολλές για αυτά τα παιδιά και δυστυχώς έχουμε πολλά τέτοια παιδιά από προβληματικές οικογένειες ή προβληματικά περιβάλλοντα. Και μας έχουν έρθει παιδιά, ας πούμε, για να μείνουν για λίγο και μένουν ένα χρόνο, ενάμιση και μερικά έχουν μείνει και χρόνια, μόνιμα.
Χρόνια.
Σε ένα ξενώνα που είναι βραχίας παραμονής. Ναι, ενηλικιώνονται και φεύγουν από εμάς. Δηλαδή γίναμε.
Πλάκα
εμείς...
κάνετε. Όχι. Δηλαδή εσείς είστε η οικογένειά τους.
Ναι, βέβαια.
Τι λέτε, κύριε Ζηλίκη?
Μα έχουμε την επιμέλεια μας. Αφαιρεί την επιμέλεια ο εισαγγελέας και την αναθέτει σε εμάς.
Άλλο η επιμέλεια και άλλο είμαι στην ίδια στέγη. Όπου πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες.
Ναι, ναι. Μένουν μέσα σε εμάς του ξενώνα. Πηγαίνουν σχολείο, πηγαίνουν αγγλικά, πηγαίνουν φροντιστήρια, βγαίνουν, κάνουν κανονικά. Γίνεται σπίτι τους αυτό το πράγμα.
Και είναι βραχίας.
Κάνουμε και βραχίας, αλλά έχουν μείνει και μερικά περιστατικά για χρόνια. Και φύγαν από εμάς.
Τα παντρέψατε κιόλας?
Έχουμε παντρέψει και
μία. Ναι,
ναι, ναι, ναι. Έφυγε. Έχοντας κανονίσει το νέο της περιβάλλον του. Φρόντισε και το κανόνισε. Την κρατήσαμε λίγο παραπάνω. Ξέρετε, αυτά τα παιδιά, επειδή το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσαν είναι πολύ προβληματικό, έχουν μείνει πίσω στο σχολείο, σε αυτά. Δηλαδή έχουν χάσει και χρονιές. Άρα αυτή την κοπέλα την κρατήσαμε εμείς μέχρι 20 ετών για να τελειώσει.
Πόσα χρόνια την κρατήσατε?
Την κρατήσαμε 4-5 χρόνια. Μέχρι να τελειώσει. Είναι από τα πρώτα παιδιά που ήρθανε. Μέχρι να τελειώσει το λύκειο, το ΕΠΑΛ που πήγαινε, ας πούμε. Οπότε έφυγε από εμάς 20 χρονών. 20 χρονών είχε βρει και τον καλό της και.
Πήγατε και την παντρεύσατε.
Δεν έμεινε στον δρόμο, δηλαδή.
Τι ωραία. Πάντως αυτά είναι πολύ, πολύ ανθρώπινα και δεν ξέρουμε τι συμβαίνουν δίπλα μας. Της Βόλου, ας πούμε, ότι αναπτύσσονται τέτοιες σχέσεις.
Ξέρετε, όταν ακούω αυτό, πως ότι κοστίζεται πολλά, αυτό μας λένε από το νοσοκομείο, κοστίζεται πολλά για αυτό που κάνετε, κοιτάνε τον αριθμό των παιδιών. Και εγώ τους λέω, ένα παιδί άμα σώσαμε, πόσο το κοστολογείτε? Ένα σου λέω εγώ ότι σώσαμε μόνο. Πόσο το κοστολογείς?
Το παντρέψαμε κιόλας.
Όχι, άσε το
παντρέψαμε. Πήγαμε και στο σχολείο.
Μα εμείς τα πηγαίνουμε, παίρνουμε τους βαθμούς, κάνουμε. Ό,τι κάνει ένας γονιός κάνουμε. Τα πηγαίνουμε στους γιατρούς για τα εμβόλια, για αυτά, ό,τι χρειαστούν. Μας βοηθάει η οδοντιατρική σχολή. Μας βοηθάνε, σας λέω τώρα, έχουμε στήριξη από όλη την πόλη, εκτός από το ΑΧΕΠΑ. Μας παίρνουν φροντιστήρια τα παιδιά δωρεάν, σαν υπότροφους. Φροντιστήρια. Έτσι, της πόλης, γνωστά. Είτε για το σχολείο, είτε για τα αγγλικά. Για αγγλικά τους παίρνουν. Έρχονται άνθρωποι, εθελοντές, τους κάνουν ιδιαίτερα για να τα στηρίξουν, γιατί έχουν
τελικά υπάρχει ένα κοινωνικό δίκτυο, το οποίο είναι αόρατο, αλλά λειτουργεί.
Το είπα και στο συνέδριο που κάναμε ένα τραπέζι επαιτειακό για τα 10 χρόνια και ήρθαν οι συνάδελφοι από τις άλλες δύο μονάδες εφήβων, τρεις είμαστε σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό που είπα είναι ότι αντί να πάρετε αυτή την εμπειρία των τριών μονάδων σαν πιλωτικό, να αναπτύξετε κι άλλες.
Κοντεύουν να κλείσουν αυτές.
Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, ας πούμε.
Δεν θα κλείσει, κύριε Ζηλίκη, δεν θα κλείσει η μονάδα. Δεν πρέπει να κλείσει η μονάδα. Επουδενή. Επουδενή δεν πρέπει να κλείσει αυτή η μονάδα. Επουδενή.
Και αυτό που είπα στο συνέδριο, επειδή μας έδειξα και όλα, είπα ότι
εμάς τους δύο.
Ναι, είπα ότι είχαμε πάρα πολύ στήριξη. Καταρχάς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα που εγκατασταθήκαμε εδώ. Πώς αντιδρούσαν με ο Κανά και τίποτα. Μια χαρά ενσωματωθήκαμε.
Το θυμάμαι,
στην κοινότητα μας βοήθησαν πάρα πολύ όλοι αυτοί που σας λέω. Τα φροντιστήρια, τα αυτά, ο κόσμος, έτσι εθελοντές που έρχονταν. Εσείς με το να μας προβάλλετε να αναφέρεστε στο έργο μας, και έδειξα στο συνέδριο και μια φωτογραφία από μια παλιά εκπομπή που ήμασταν οι δυο μας στο στούντιο, ας πούμε.
Μάλιστα.
Και λέω, και τα τοπικά μέσα μας στήριξαν, και η τηλεόραση και το ραδιόφωνο και όλα. Λοιπόν, και να μην σε στηρίζει αυτός που είναι υποχρέωσή του.
Δεν θα το αφήσει ο διοικητής, της είπε. Δεν θα το αφήσει να περάσει. Δεν θα το αφήσει.
Όπως το λέει, από το στόμα σας και στο διοικητή το αυτή.
Και στο διοικητή το αυτή. Νομίζω ότι θα γίνει. Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτά στη διάθεσή μας για να βάλουμε και ένα τραγούδι, αν προλαβαίνουμε μετά. Θέλω να μου πείτε, κύριε Ζηλίκη, επειδή ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και αυτό ήταν και το κύριο θέμα της εκπομπής, για αυτά τα παιχνίδια τα οποία αυτοτραυματίζονται τα παιδιά και οι έφηβοι που τα παίζουν, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στο θάνατο και πάντως δεν καταγράφουν μια υγιή κατάσταση της εφηβικής ηλικίας. Επιγραμματικά την
στην
μπορούμε
να κάνουμε. Στην προεφηβική αρχίζουν, μην το ξεχνάμε, όπως και το μπούλινγκ. Το ανησυχητικό είναι ότι αρχίζουν στην προεφηβική. Δηλαδή, αυτό το πράγμα τώρα με την ασφυξία, οι ηλικίες που αναφέρονται, και κυρίως επειδή έχουν καταγραφεί στην Αμερική, είναι 11 με 15.
Ναι.
Στα μεγάλα σταματάει μετά. Το θέμα είναι ότι εκεί κάτι γίνεται, στην προεφηβεία και στην είσοδο της εφηβείας. Και εκεί δυστυχώς ακόμα δεν έχει την οριμότητα το παιδί να συνειδητοποιήσει, έτσι,
ότι όταν σκοτώνομαι δεν ξεσκοτώνομαι. Δεν υπάρχει ξεσκοτώνομαι. Υπάρχει μόνο σκοτώνομαι.
Ναι.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Που ήσασταν εδώ.
Πάντα
την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε, κύριε Ζηλίκη, θέλω να ακούσω ότι η μονάδα θα παραμείνει εδώ και θα επεκτείνει και τις δραστηριότητές της.
Μακάρι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά.